Ma alustan ühe lihtsa küsimusega või ma ei tea, võib-olla see on ka keeruline küsimus, et kui lihtne on sind haneks tõmmata? Ma tean, et võib-olla me oleme valmis selleks 1. aprillil, võib-olla me oleme valmis selles teatud inimeste puhul, kellele meeldivad sellised trikke teha. Mul on näiteks üks töökaaslane, kes aegajalt talle meeldib niimoodi inimesi proovile panna. Vaatan, esimest korda ma tabasin selle ära siis, kui ma olin meie Tallinna kontoris, kus tema töötab ja oli suvine päev ja siis ta ütles, et siin on palav, et Toomas, kui sa saaksid akna lahti teha. Ja mina läksin akna juurde ja vaatan, et see akna ei käi lahti. See on tavaline selline klaas kontori aken, kus on ainus võimalus õhuvahetuseks on ventilatsiooni kaudu. Ja siis ma tabasin ära, et kui Priit midagi ütleb, siis ma pean seda võtma väikese reservatsiooniga. Aga tänapäeval on palju erinevaid viise, kuidas inimesed on haneks tõmmatud, kuidas on inimesi petetud. Ja üks nendest kõige kuulsamatest on nii nimetud Nigeeria kirjad. Ma usun, et olete ka nendest kuulnud. Ja need, kellel on igapäevaselt kasutada veepost, võib-olla on nendegi postkasti tulnud mõni kiri, mis räägib kellegist kuskil kaugel maal, kas Aafrikas või Aasias, kes on saanud suure päranduse, aga ta ei saa seda pärandust kätte sellepärast, et riigi võimud takistavad ja siis ta palub sinu abi. Ja need inimesed, kes on läinud nende kirjade õnge, need on maksnud palju raha, sest et see päranduse saaja on lubanud nendele tasu siis, kui ta lõpuks selle päranduse kätte saab. Ja tundub üllatav, et inimesed endiselt nende kirjade õnge lähevad. Sest et see teave nendest skeemidest on niivõrd levinud. Kord on see inimene pärandusega, kord on see nii-öelda loterii, mille võitjaks oled saanud, kui tuleb selle kirja, et sinu e-mail on välja valitud, sa oled võinud loterii, see palun võtta ühendust ja siis hakatakse sinult küsima raha, et sa selle võiduga kätte saaksid. Ja aastane käive sellistel pettustel on hiljanguselt üle 10 miljardi dollari. Ja uuringud näitavad, et sagedamini lähevad nende pettuste õnge mitte lihtsad inimesed, kes on võib-olla vähe haritud, vaid edukad ärimehed. Arvatakse, et põhjus on see, et nad on harjunud võtma riske selleks, et raha teenida. Kuid ikkagi on see mõtlema panev, et nende pettuste õnge lähevad just need, kes peaksid olema targad, mõistlikud, edukad. Eelmisel aastal valiti ingliskeelses maailmaks aastasõnaks post-truth, ehk siis tõejärgne. Räägitakse, et me oleme jõudnud ajastusse, mis on tõejärgne ajastu. See on ajastu, kus see, mida meedias räägitakse, seda ei saa võtta puhta kullana. Ja see, mida inimesed omavahel räägivad, seda samuti mitte, sest tõde võib olla ebameeldiv ja ebamugav. Ja lihtsalt on panna endale püsti mingisugune uskumuse selle järgi elada ja sulgeda silmad kogu selle maailma reaalsuse ees. Me elame tõejärgsel ajastul ja see on mõnevõrra hirmutav. Ma tahaksin teiega täna hommikul koos uurida natukene ilmutuse raamatut. Ja alguseks tekstiks lugeda ilmutuse raamatust 16. peatükist salmid 13 kuni 15. Ja ma nägin, et lohesuust ja metsalise suust ja valeprohveti suust tuli välja kolm rüvedat vaimuotse kui konnad. Need ongi need tunnustähti tegevad kurjad vaimud, kes tulevad kogu ilmama kuningate juurde, neid kogunemas sõtta kõigeväelise Jumal suureks päevaks. See kõlab nagu stseen mõnest fantaasiafilmist, mida tänapäeval nii palju produseeritakse. Mingisugune müstiline tegevus, mingisugune müstiline kolmik, kurjad vaimud nagu konnad. Ja see tekitab otse loomulikult küsimusi, et kes on lohe, kes on metsaline, kes on valeprohvet. Mis mõttes on need rüvedad vaimud nagu konnad? Miks need on kolm? Milliseid tunnustähti nad teevad? Mis sõjast on juttu? ja nii edasi. Mida see tähendab ja millal see juhtub? Ma arvan, et me ei jõua täna kõigile nendele küsimustele anda ammendavat vastust. Ühes kõiges selle tõttu, et sellesse süüvimine nõuab palju aega. Ja teisest küljest on alati nendes profeti kuulutustes, mis räägivad tulevikust, piiblist. Enne nende sündmuste täpselt toimimist me väga täpselt ei saagi teada, kuidas see juhtub. Aga ma püüan täna natukene paotada eesriied kasutades meie adventkoguduse teoloogide uurimuste tulemusi. Aga enne kui nende tekstide juurde ja nende tähenduste juurde minna, natukene suurest pildist. Mis on Jumala eesmärk? Ma usun, et kõige paremini võtab selle kokku Johannese 3.16, kus Jeesus ütles, et nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temast usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jumala eesmärk on võimalikult palju inimesi päästa hukatusest, päästa patust ja patukaristusest, milleks on igavene surm. Ja minu mõelest Jumala poja Kristuse missiooni võtab kõige paremini kokku üks sitaat ajastat igatsusest. Kristust koheldi nii, nagu meie oleme ära teeninud, selleks, et meid võidaks koheldada nii, nagu tema väärib. Teda mõisteti kokku meie pattude pärast, millest temal ei olnud mingit osa, selleks, et meid võiks mõista õigeks tema õiguse läbi, milles meil ei ole mingit osa. Tema kannatas surma, mis kuulus meile, et meie saaksime elu, mis kuulus temale. See on Jumala eesmärk. Kristuse töö kaudu meid lunastada ja meile anda igavene elu. Ja selle lunastustöö kulminatsiooniks on see, kui Kristus tuleb teist korda tagasi siia maa peale. Et võtta vastu omad ja et realiseeruks see igavese elu tootus. See on Jumala eesmärk. Kui võtta aluseks statistika, siis aastal 2012 nimetas ennast kristlasteks, ehk siis neid, kes nagu usuvad lunastus Kristuse läbi 31% maailma elanikest, 2,2 miljardit inimest, see on suur number. Ja teisest küljest, kui me loeme, mida Jeesus räägib selle ajastu kohta, kui tema on tagasi tulemas, Luuka 18.8 ütleb ta, ometi kui inimese poeg tuleb, kas ta leiab usku maa peal. Ja selle numbri kohta võiks nagu öelda, et küllab siis Jeesus tulek on ikka päris kaugel. Võibolla me võime öelda, et see 2,2 miljardit, et see on natuke ülepaisustatud number. Ja et kõik nendest ei ole tegelikult siirad usklikud, nad vaid nimetavad ennast niimoodi, kas oma vanemate järgi või selle riigi järgi, kuhu nad on sündinud. Isegi kui sellest arvust jätta meelevaldselt alles kolmandik, see on ikkagi tegemist 10% maailma elanikega, 700 miljonit inimest. Aga Jeesus ütleb, et kui inimese paik tuleb, kas ta leiab usku maa pealt. Nüüd kui me võtame lahti ilmutuse raamatu 12. peatüki, siis salmis 9 ja 12 näeb Johannes nägemust ja ta ütleb, suur lohe heideti välja, see muistne madu, keda hüütakse kuradiks ja saatanaks, kes eksitab kogu ilma maad. Ta heideti maa peale ja tema inglid heideti koos temaga. Häda maale ja merele, sest kurat on tulnud alla teie juurde, ta on suures raivust ja ajaliselt tal on aega üürikeseks. Ja siin on selle suure pildi teine suur mängija. Saatan, kes on Jumalaga sõjajalal. Tema eesmärk on see, et neid, kes pääseksid, oleks võimalikult vähe. Tal on oma eesmärk, millest võib rääkida nagu pikemalt, aga tema teeb kõik. Et kui Jeesus tuleb tagasi, et seda usku maa pealt ei leitaks. Ja nüüd tuleme tagasi selle teksti juurde, mida me algul lugesime. Ilmutuse raamat ei ole jada sündmusi, mis toimuvad kindlas järjekorras. Tegelikult on see raamat selline mitmetahuline raamat, ja kus samadest asjadest räägitakse erinevate tahkude all ja samadest sündmustest erinevate mõistetega. Ja selleks, et seda teksti, mis me lugesime mõista, selleks me peame viitama nii ilmutuse raamatu teistesse kohtadesse kui ka vanale testamendile. Sest ilmutusraamatu sümboleid saab eelkõige mõista vana testamendi prisma kaudu. Esimene küsimus. Kes on lohe, metsaline ja vale prohvet? Need vastused me leiame ilmutusraamatu 12. ja 13. peatükist. Ja me üritame neid vastused leida kõigepealt nii, nagu oleksid sellest peatükist aru saanud esimese sajandi kristlased. Siis kui Johannes ilmutusraamatu kirja pani. Me juba lubaksime 12. peatükist, et lohe, see on saatan, kellel on oma eesmärk, oma plaan. Ja ta kasutab pettust, et neid, kes saaksid igaves elu, oleks võimalikult vähe. Ja kui me keerame ilmutuse raamatu 13. peatüki juurde, siis me leiame sealt mõningad tegelused, kes selles suures mängus veel osalevad. Ilmutuse 13.1-5 kirjutab. Ma nägin merest üles tulevat metsalist, kellel oli 7 pead ja 10 sarve, ning ta sarvede peal 10 peaehet, ning ta peade peal olid Jumala teotuse nimed. Ja metsaline, keda ma nägin, oli pantri sarnane, tal olid jaladose kui karul, ning ta suu oli nagu lõvi suu. Loha endis temal oma väe ja oma trooni ja suure meelevalla. Üks ta peadest oli nagu surmavalt haavatud, on tema surmahaava paranes. Kogu ilmama oli imestunud, käies metsalise järel. Ning nad kummardasid lohet, et ta metsalisele oli annud meelevalla. Ning nad kummardasid metsalist ja ütlesid, kes on metsalise sarnane ja kes suudab temaga sõdida. Talle anti suur rääkida suuri asju ja teotada Jumalat, ning talle anti meelevalt tegutseda 40 ja 2 kuud. Üks metsloom, kes siis annane, mitte ühegi metsloomades, kes meie maa peal elab. Ja mõned märksõnad tema tegevuse juures on väga huvitavad. Üks on see, et lohe annab temal oma väe ja oma trooni ja suure meelevalla. Me loeme, et üks tema peadest on surmavalt haavatud, aga surmahaav paranes. Ja me loeme, et talle antud meelevalt tegutseda 42 kuud. Ja kui me paneksime ennast esimese sajandi kristlaste asemele, siis me oleksime aru saanud, et see metsloom on otse kui paroodia Jumala pojast, Kristusest. Sest Kristus sai oma meelevalla isalt. Ja kui ta oli üles tõusnud taevast sainud, siis ta istus Jumala troonile. Kristus suri, aga ta surmahaav paranes ja tõusis jälle üles elusse. Ja Kristuse missioon siin maa peal kestis 3,5 aastat ehk 42 kuud. Kuid siin ei ole tegemist mitte Kristusega, vaid vale Kristusega. Kes tegutseb hoopis tõeliste uslike vastu. Metsloom tähendab ka võimu valitsest või riiki. Esmakordselt kasutas seda sümbolit Daaniel raamat vanas testamendis. Nii et siin ei ole tegemist konkreetse inimesega, vaid selle taga on reaalne institutsioon, kes tegutses ja kes tegutseb ka lõpuajal. Kui me loeme edasi Salmid 11-15. Ma nägin maast üles tulevat teist metsalist, kelle oli 2 sarve otsa kui tallel, ning ta rääkis nagu lohe. Ta tegi kõik inimese esimese metsalise meelevallaga tema ees ning ta tegi, et ilmamaa ja need, kes seal elavad, kummardaksid esimest metsalist, kelle surmahaav oli paranenud. Ja ta tegi suuri tunnustähti, nõnda ta lasi ka tule taevast maa peale maha tulla inimeste silme ees, ning ta eksitas ilmamaa elanike tunnustähtedega, mis tal oli antud teha metsalise ees, käskides ilmamaa elanikel teha kuju metsalisele, kelle oli mõõgahaav ning kes oli tõusnud ellu. Siin on jällegi huvitavad märksõnad. Ta räägib nagu lohe. Ta ei tegutse enda üles tõstmiseks, vaid selleks, et üles tõsta esimest metsalist. Tegutseb tema meelevallas. Ta toob taevast alla tule. Ja kui me mõtleme selle peale, siis on otse kui püha vaimu paroodia. Kes ei tõsta esile ennast, vaid austab Jeesust, kes räägib neid sõnu, mida isa on talle annud. Ja kes tõi nelipühil taevast alla tule, mis tuli apostlite peale ja kes said väe teha sõna otsase mõttes imesed. Ka see on vana testamine sümmunud arvestades mitte konkreetne inimene, vaid valitsusvõim päris institutsioon. Ja me näeme, et siin tegutseb üks ebapüha kolmik. Tõelise Jumala isa poja ja püha vaimu võltsing. Ükski siiras inimene ei sooviks ju jälgida lohet ehk saatanat, teades, et tema eesmärk on inimkonda hukutada. Aga me näeme, et tema juhtimisel pannakse kokku liit, mis ei tundu enam olevat sugugi nii halb, mis näid tegutsevad nagu tõeline Jumal, jumalik juhtimine. Adventistid on traditsiooniliselt mõistnud, et selle meremetsalise taga on keskaja vägivalne paavstivõim ja selle lõpujära inkarnatsioon. Ja see maast tuleb metsaline, see on juhtiv poliitiline jõud, mille Donald Trump lubab uuesti vägevaks teha. Ja põhjendused, miks kogudus on seda nii tõlgendanud, eks need nõuvad eraldi aega. Kuid kui me mõtleme selle peale, siis ka see liit ei tundu ju olevat sugugi nii halb. Ja kuna ilmutuse 16. peatükis on samuti kolmik, lohe, metsaline valeprohvet, siis nende paraleelid võime öelda, et see tallasarane metsloom on sama, mis see ilmutuse 16. raamat peatükke valeprohvet. Ja nüüd tulles tagasi uue selle teksti juurde, mida lugesime, ma nägin, et lohesuust ja metsalisuust ja valeprohvetisuust tulid välja kolm rüvedat vaimud või konnad. Need ongi need tunnustähti tegevad kurjad vaimud, kes tulevad kogu ilmama kuningate juurde neid koguma sõtta kõige väelise Jumala suureks päevaks. Miks konnad? See on jällegi hea küsimus. Mida meenutavad konnad nendele, kes on lugenud piiblit. Ja ma usun, et see tuletab nendele meelde teises Mooses raamatut, seda, kus Iisraeli rahvas oli Egiptuses ja Mooses oli saanud Jumalat missiooni Iisraeli rahvas Egiptusest välja viia, et nad võiksid olla vabad Jumalat teenima. Ja kuna Egiptuse vaarao oli põikpäine ja seda ei soovinud, siis Jumal tegi Moosese läbi mitmed imesid, et mõjutada vaaraud, kuid nende imedega oli niimoodi, et vaarao enda mustkunstnikud või võlurid või kes iganes nad olid, nad suutsid neid imesid kopeerida. Ja nüüd üks nendest imedest oli selline. Aaron sirutas oma käe Egiptuse vette kohale ning konnad ronisid üles ja katsid Egiptuse maa. Aga võlurid tegid oma salakunstidega seda sama ja lasid tulla konni Egiptuse maale. See oli üks nendest Egiptuse nuhtustest, mida Egiptuse võlurid suutsid järgi teha. Aga mis on tähelepanu väärne on see, et see oli viimane imetegu, mida Egiptuse nõjad järgi tegid. Viimane nende poolt tehtud pettus, et veenda vaarud, et diisel Jumal ei ole mitte keegi. Kuid egiptlaste jaoks paistis nende võlurite tehtud imed samaväärsed Moosese ja Aarone poolt tehtud imetegudega. Ehk sellest vale kolmikust lähtuva kolme kurja vaimu tehtuvad imed, need paistavad samaväärsed Jumala tehtud imedega. Ja see on tegemist tulevikuga, mis ootab inimkonda ees enne Kristuse teist tulekut. Ja seega ilmutusraamat hoiatab meid viimase pettuse eest, mis on tulemas lõpuajal ja mis teostub hingevaenlase mahitusel, kes on loonud oma vale Jumala teenistuse. Ja kui mõelda seda, et me oleme tõejärgsel ajastul, siis kui kerge on meid ja meie järeltulevaid põlvkondi pettusega tabada. Aga veel üks küsimus. Miks neid on just kolm? Lihtne vastus oleks öelda, et need kolm kurja vaimu need lähtuvad kolmikust lohe metsaline merest ja metsaline maast. Aga see pole tegelikult kõik, sest et ilmutus 14. peatükis, salmid 6-12 on midagi öelda kolmel inglil. Ja see on see, mida adventkõudus nimetab kolme ingli kuulutuseks ja mis on Jumala oluline sõnum inimestele, kes elavad maailmajana lõpul enne Jeesuse tagasi tulekut. Ja nende kolme kurja vaimu tegutsemine on vale kuulutus, on pettuse kuulutus, mis on vastandiks selle ilmutuse 14. peatüki kolme ingli kuulutusele. Seega on niivõrd oluline mõista seda õiget kuulutust, et mitte lasta ennast petta sellel vale Jumala teenistusel, ja nendel valeime tegudel. Tahaksin teiga koos natukene lugeda selle kolme ingli kuulutust, natukene nende üle mõtiskleda. Miks on oluline neid mõista? Nii palju kui mina sellest täna aru saan. Ma nägin teist inglit, keset taevast lendavat. Sellel oli igavene evangeelium, et kuulutada evangeeliumi neile, kes elavad ilmamaal, kõigele paganahõimudele ja suguharudele ja keeltele rahvastele. Ja ta hüüdis suure häälega, kartke Jumalat ning ülistage teda, sest tema kohtumõistmise tund on tulnud ning kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vette allikad. Ja veel teine ingle järgnes talle hüüdes, langenud on suur Paabel, kes oma huuruse raivu viinaga on jõudnud kõiki paganaid. Veel kolmas ingel järgnes neile hüüdes suure häälega, kui keegi kumardab metsaliste tema kuju ning võtab tema märgi oma otsaette võima käe peale, siis ta saab juua Jumala raivu viina, mis lahendamata on valatud tema vihakarikasse ning teda piinatakse tules ja väävlis pühad inglite ees ja talle ees. Ja nende piinas võistuseb üles igavusest ajast igavesti ja neil, kes kumardavad metsaliste tema kuju, ei ole hingamist päevalega ööl, ei ühelgi, kes võtab endale ta nime märgi. Siin olgu kannatlikust pühadel, kes hoiavad alal Jumala käske ja Jeesuse usku. Algab sellise ilusa positiivse sõnumiga ja vahepeal väga karmid sõnad. Aga ma usun, et nende karmide sõnade taga on ka hoiatus kõigi meie jaoks. Mis on see kolme ingli kuulutus? Mida me peame nii hästi tundma, et mitte lasta ennast petta lõpujal tegetseva teemonliku kolmiku poolt saadetud valega. Ma tahaksin välja tuua mõned märksõnad. Kindlasti saab nendest rääkida pikemalt, aga just mõned märksõnad. Need inglid kutsuvad meid üles kartma Jumalat ja andmada laustust, nii nagu on eestikeelses vanemas piiblitõlkes. Kas pole nii, et inimesel on kiusatus anda au ise endale, oma mõistusele, oma saavutustele? Kuid meid kutsutakse üles tunnistama seda, et meie ei ole mitte keegi. Võrreldes Jumalaga, me ei saa kuidagi ennast panna Jumala soosingusse, Me ei saa kuidagi oma tegudega ära teenida päästet. Pääste tuleb Jumala käest ja me peame andma Jumala lau. Kuidas me saame Jumala taustada? Siin on mitmed erinevaid märksõnased. Kindlasti on selleks sõnakuulelikus. Kindlasti on selleks see, et me jagame Jumala vägevaid tegusid, et me kiidame Jumalat. Me tunnistame oma elu ja kogemustega sellest, kuidas Jumal on tegutsenud ja et tema on hea. Aga uues testamentist me leiame veel kaks huvitavat asja. Esimese Peetruse 2.12 ütleb Peetrus, käituge hästi paganate keskel, et kuigi nad teist räägivad paha kui kurjategijaist, siiski pannes tähele teie häid tegusid, annaksid nad Jumala lau aruandmise päeval. Meie elu, meie iseloom, meie hea mõju, see on see, mis annab Jumala lau. Ja see paneb meid mõtlema, et kas minu elu, kas minu teod, kas need kiidavad Jumalat või mitte. Esimese Korintuse 6.19-20 ütleb Paulus, või kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva pühavaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt ning et te ei ole isenase päralt. Sest te olete kallit ostetud, austage siis Jumalat oma ihus. Jällegi üks huvitav mõte. Meie elustiil on oluline. See, kuidas meie hoolitseme oma ihu eest, on oluline. Me saame niimoodi Jumalat austada. Esimene ingel räägib sellest, et kohtutund on tulnud. Et kohus on alanud. Ja see on huvitav mõte, et kohus on alanud ja toimub juba enne, kui Kristus tuleb. Sest me teame, et kui Kristus tuleb, siis tegelikult kohtuotsus kuulutatakse välja. Siis eristatakse sikud lammastest, siis on nagu näha, kes on olnud Jumala poolt ja kes on olnud tema vastu. Aga kui lõplik kohus toimuks inimese surma hetkel, siis oleks mõnes mõttes loogiline, et inimene võib kohe peale surma minna taevasse. Aga kui lõplik kohtuotsus kuulutakse välja Kristuse tulekul, siis on ainus loogiline järeldus, et ülestõusmine taevasse minek, see ootab Kristuse tagasi tulekut. Ja see räägib sellest, et see teadmine kaitseb meid tegelikult pettuste eest. Sest kui keegi surnutest või pühakutest peaks ilmuma ja midagi kuulutama, siis me teame, et see ei saa olla päris. Sest Jumala kohtu otsus elavate surnut üle, see saab teatavaks alles Kristuse tagasi tulekul. Ja spiritisime see, kuidas saatan üritab inimesi petta. See on tegelikult väga võimas ja seda on tegelikult väga lihtne teada, kui inimesed usuvad seda, et kohtu otsus toimub kohe peale inimese surma. Meid kutsutakse üles kummardama Jumalat, kes on loonud taeva, maa, mere ja vetteallikad. Vanas testamentis on kaks teksti, mis räägivad Jumalast, kes on loonud taeva, maa ja mere. Üks nendest on psalmides ja teine on teise Moosese 20. Peatükis. See on Jumala neljas käsk, see on hingamispäeva käsu osa. Ja nii toob kolmingli kuulutus meie fookusesse hingamispäeva tähtsuse. Ja kas pole mitte see, et hingamispäev räägib meile Jeesusest, kes on hingamispäeva isand, kelle läbi on kõik loodud ja sel päeval me puhkame oma töödest ja toetume Jeesuse tegudele meie heaks. Kolmingli kuulutus räägib suurest Baabelonist, mis on langenud. Baabelon on üks huvitav asi. Baabeloni nimi Mesopotaamias selle riigi keeles tähendas Jumalate värav, Baabiluu. Ja ka ilmutuse raamat kirjeldab Babyloni kui religioossete tundemärkide tegutsevat institutsiooni, kes teenib seda vala jumalat, seda ebapüha kolmikut. Ja me leiame, et lõpuajal tegutseb kaks suurt kogudust. Üks on petetud ja korrumpeerunud kogudus ja teine on jumala tõeline kogudus, kelle liikmed on ka seal Babyloni seas ja kes peavad sealt välja tulema. Ja nüüd on küsimus see, et millist jumalat mina teenin. Kas ma teenin seda jumalat, keda teenib Babylon või teenin jumalat, kes on tõeline taeva ja maa looja? Või siis hoiatus võtmastena selle metsalise märki. Miks võetakse metsalise märk otsaesisele ja käe peale? Me leiame vastuse 5. Moosese 6. Peatükist. 5. Moosese 6. Peatükis Mooses õhutab oma rahvast pidama üles Jumala käske. Ma lõksin salmid 1-8. Ja need on käsud määrused ja seadused, mida issand tõi Jumal käskis teile õpetada täitmiseks maal, kuhu te lähete, et seda pärida. Ja siis salm 8. See on, et märgiks oma käe peale ja olge need naastuks su silmade vahele. Jumala käsk on see, mis peab olema märgiks meie käe peal ja märgiks meie otsaesisel. Ja kolme ingli kuulutus räägib sellest, et kord lõpuajal on oluline vahet teha Jumala tõelise seaduse ja vale seaduse vahel. Seaduse vahel, mille on seadnud Jumal ja seaduse vahel, mille on seadnud see valekolmik. Ja see on ustava see küsimus. Kellele on ustav, kas Jumala sõnale või sellele valekolmainsusele? Ja viimaks üks märksõna, Jeesuse usk. Piibli uurid on öelnud see, et see, mis on tõlid kui Jeesus usk, seda on võimalik tegelikult aru saada kahte moodi. Kas see on siis usk Jeesusesse, mis on lõpu ja pühadel, või on see Jeesuse enda usk? Jeesuse täiuslik elu. Ja kui me mõtleme seda viimast, siis see näitab, et Jeesus on tõesti meie ainus pääsemise lootus. Jeesuse patut elu asetakse meie asemele. Pühad kaetakse Kristus õigusega. Need, kes on lõpu ja lustavad, nemad hoiavad kinni Kristusest kui oma õigusest ja nende patud kustutatakse Kristuse armust. Ja seega räägib kolmingli kuulutus sellest, et pääsemine pole seotud kuulumisega mingisuguse institutsiooni, mitte mingisuguste riituste järgimisse, vaid see on seotud meie isikliku suhtes Jumalagasse. Meie usus Jeesusesse kui meie päästesse, kes mõistab meid õigeks ja pühitseb meid ja kes annab meile väe õigesti pidada tema käske ja olla talle ustav. Me peame süvitsi uurima evangeeliumid ja neid teemasid, sest see tuleb lõplik pettus on selline, et me ei saa usaldada oma meeli, vaid ainult Jumala sõnas olevat tõde. Nii nagu Egiptuse nuhtluses, need lõpuaja tunnustähed ja teod, need näevad välja nii nagu päris. Ja me ei saa usaldada oma silmi, oma kõrvu, oma maitsmismeelt, oma haistmismeelt, vaid ainult usaldada Jumala sõna ja selles sõnas peituvad tõde. Sest Paulus ütleb, et saatan ise moondab ennast valguse ingliks. Niivõrd raske on lõpuajal mõista seda, kelle käest tuleb tõde ja kelle käest tuleb pettus. Ja kui tuleb see lõpuaeg, ma ei tea, millal see tuleb, kas meie näeme seda või mitte. Aga kui keegi üritab tulevikus tõendada mõnda õpetust mõne imega, mida ta on teinud, siis me saame ikkagi usaldada ainult seda, mis on kirjas Jumala sõnas. Me ei saa usaldada ühtegi tunnustähte, kui see ei ole kooskõlas Jumala sõnaga. See, kui lõpu ja valekolmik toob tule taevast alla, ei saa olla meie usualuseks. Usualuseks saab olla ainult see, kui me juurdume Jumala sõnas. Teise Tessaloonika teises peatükis annab tegelikult Paulus meile kinnitust, et on viis, kuidas me saame olla kindlad igasuguses pettuses. Ja ma loeksin sealt salmid 9-10. Seaduse vastase tulemine sünnib saatana mõjul igasuguste vägevate tegudega ja tunnustähtedega ja valeimedega. Ja igasugu ülekohtu pettusega neile, kes hukkuvad. Sellepärast, et nad ei võtnud vastu tõearmastust, et nad oleksid pääsenud. Tegelikult on kaitse väga lihtne. Vastu võtta tõearmastus. Tõearmastus, et me võiksime pääseda. Ja see ei ole midagi sellist, mis meil endal peab olema ja mida me peame endas arendama, vaid on see Jumala kingitus, mille me saame endale vastu võtta. Ja see peaks olema meie palve, et Jumal anna meile tõe armastust. Anna meile armastust oma sõna vastu, et me võiksime aru saada, mis on õige, mis on vale. Mis on sinu tahtmine, mis mitte. Jumala eesmärk on meie jaoks pääsemine. Saatan eesmärk on hukutamine. Ja selleks, et pääsenud oleks võimalikult vähe, toob ta lõpuel esile suure pettuse. Me ei tea, millal täpselt see tuleb, aga me oleme valmis, et see võibolla tuleb meie eluajal. Me ei tea täpselt, milles see pettus seisneb, aga me teame, et seda pettust kinnitavad suured imed, mis võivad iga ühte petta. Nii et me peame olema selleks, et valmis olla juurdunud Kristuse õiguses ja pühakirjas. Sest me teame, et see lõpu ja pettus on alternatiiviks kolme ingli kuulutusele. Ma tahaksin veel paar sõna tõe kohta. Tõde ei ole asi iseneses, vaid see on see, mis aitab meil teha paremaid valikuid. Kui me teame, mis on tõde ja mis on vale, see ei ole garantiiks, et meie tegutseksime õigesti. Aga vähemasti see annab meile võimaluse teha õigeid valikuid. Kui me uurime tõelist sõnumit, siis aitab meil juba siin ja praegu elus teha õiged valikuid vaimulikult ja praktiliselt. Meie elus ei tohi olla tõejärgset ajastust. Teine kord, miks me ei vali tõde, on see, et see võib olla meie jaoks ebamugav. See, mis on õige, ebameeldiv, midagi, mis meile kangesti meeldiv. Kuid Jumal ootab meie lojaalsust juba praegu. Ka väikestes asjadest, kui me juba praegu peaksime kõhklema lükkama oma pühendamist edasi. Seetõttu on oluline juba praegu paluda Jumalalt tõe armastust. Paluda Jumalalt armastust tema sõna vastu, tema vastu. Ja arendada oma isiklikku suhet Jumalaga, sest me teame, et ainult tema on see, kes annab jõudu, kasvatab meie usku. Ja usaldust. Aamen.